Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt. Danas je 14. mart 2018. godine. Nastavljamo ciklus o medijima. Skoro 30 godina je prošlo od objavljivanja knjige Manufacturing Consent, proizvodnja saglasnosti, politička ekonomija masovnih medija. Ovu knjigu su napisali profesori Edward Herman i Noam Chomsky. Knjiga je predstavljala revoluciju u istraživanju i ispitivanju sveta medija. Urađena je na osnovu potpuno nove analize, čiju je metodologiju osvojio i primenio profesor Edward Herman, profesor ekonomije na jednom od najprestižnijih univerziteta na svetu, Vartonovoj školi ekonomije. Proizvodnja saglasnosti je studija koja je postala bestseller. U njoj su snimljena čak i dva dokumentarna filma. U čemu je tajna ove knjige i njenog uspeha? Herman i Chomsky su pokazali da mediji funkcionišu na osnovu propagandnog modela, kao propagandno oružje za proizvodnju saglasnosti, kako bi publika zdušno radila za realizaciju agende osmišljene od strane moćnih interesa. Čućemo najpre u današnjoj emisiji u kojoj govorimo o ovoj knjizi, propagandnom modelu i perspektivama povodom 25-godišnjice od objavljivanja knjige. Profesor Herman je o njoj rekao:
It didn't make a big mark in the mainstream media. It did make a mark on the left, but even there there was quite a bit of debate.
Knjiga Proizvodnja saglasnosti nije proizvela velike reakcije u mainstream medijima, ali jeste na levici, ali i tu je bilo dosta sporenja, bila je debata, zato što se ideja da strukturalni model koji pokazuje da mediji rade ono što rade zbog dubokih strukturnih faktora, kao i ideja da to nije uopšte lako promeniti, nije se ni najmanje dopala ni levičarima i liberalima koji su mislili da se mediji mogu reformisati skromnim zakonskim regulativama. Ali propagandni model proizvodnja saglasnosti pokazuje da postoje duboko ukorenjeni faktori koji se ne mogu promeniti jednostavnim liberalnim reformama. Propagandni model je strukturalni model. On pokazuje da medije određuje nekoliko faktora koji funkcionišu kao filteri koji uslovljavaju da mediji funkcionišu kao propagandna mašina. Koji su to faktori? To su vlasništvo na medijima. Ko poseduje medije? Potom tu je faktor zasnovan na reklamama, na oglašavanju. I to je glavni izvor finansiranja medija, a takvi izvori su u Sjedinjenim Američkim Državama zapravo najmoćniji ljudi, Pentagonovi zvaničnici, korporativni zvaničnici. Potom tu je negativna kritika, povratna sprega, flak, koje također dolazi od moćnih ljudi. Potom tu je i glavna centralna ideologija, to je antikomunizam, potom vera u slobodno tržište, zatim navodna borba protiv terorizma i predstavljanje Sjedinjenih Američkih Država kao zastupnika demokratije i njenog širenja u svetu. I to su moćni faktori koji uspostavljaju propagandni model. Ovi faktori su relevantni i danas. Neki ljudi veruju da će novi mediji koji su zamenili stare doneti promenu, ali zanimljiva je činjenica da su ti stari mediji radili zapravo dosta dobrog novinarstva, a novine, magazini zapošljavali su veliki broj veoma dobrih istraživačkih novinara. Sa pojavom novih medija koji su apsorbovali veliki broj oglašivača, stari mediji su došli u krizu, upali u finansijske teškoće i potpuštali veliki broj novinarskog osoblja. Koncentracija vlasništva u medijima je osvojila i te nove medije. Mnogi od ovih medija spadaju u takozvane društvene medije koje se zasnivaju na takozvanim društvenim vezama i izgradnji ega. I u njima se ne razvija nikakvo istraživačko novinarstvo. Google, Facebook ne razvijaju istraživačko novinarstvo u bilo kakvim značajnim razmerama. Oni sakupljaju stvari drugih i prodaju ih. Oni prodaju svoje sadržaje i svoju publiku oglašivačima. Dakle, i u novim medijima postoji kompeticija. Ko će da privuče moćnije oglašivače i oni dosta vremena provode u razmatranjima gde da postave reklame. Ovi strukturni faktori koje smo ustanovili u knjizi Proizvodnje saglasnosti uključuju izvore informacija. I ko su izvore informacije? To su informacije zvaničnika. U Sjedinjenim Američkim Državama novinari odlaze u Pentagon, odlaze u State Department po istinu. Vlasnici medija su veoma bogati ljudi, a negativna povratna sprega flag dolazi uglavnom od ljudi iz Pentagona i zvaničnika i takozvanih eksperata koji rade za moćne interese. Ti ljudi su zaduženi da reaguju na svaku analizu ili kritiku koja pogađa moćne interese. Oni su zaduženi da ismevaju kao nestručnu ili da okarakterišu kao opasnu za društvo i zemlju. Neophodno je podržavati ideologiju koju želi da progura vladajuća struktura. Nekada je u centru pažnje bila dihotomija po kojoj je komunizam bio loš, a slobodno tržište dobro. Potom proizvodnja saglasnosti kojom se stiče podrška Amerikanaca za ratove koje moćna elita vodi u njihovo ime, zasniva se na propagandi. Ta propaganda kaže, o, mi smo dobri, mi smo superiorni, a naši neprijatelji, naše mete, su loši momci. I to ide od Teddya Roosevelta i njegovog pogleda o našoj prirodnoj superiornosti. Elita moći je te ideje apsorbovala, a kada smo postali imperija, jasno je da sve što mi radimo mora biti dobro, a to mora u glave da utuvi čitav svet. Dakle, mediji su deo političke ekonomije i oni reflektuju ono što duboke sile, moćne korporacije i politički zvaničnici žele. Evo šta je profesor Noam Chomsky rekao povodom knjige Proizvodnja saglasnosti. U knjizi Proizvodnja saglasnosti Noam Chomsky je napisao da je glavna uloga medija u Sjedinjenim Američkim Državama da obezbede podršku javnosti za specijalne interese koji su dominantan pokretač za političku elitu i privatan sektor. Koji su to interesi?
Well, if you want to understand the way any society works, ours or any other, the first place to look is who is in a position to make the decisions that determine the way the society functions.
Ukoliko želite da znate kako bilo koje društvo funkcioniše, uvek pogledajte ko donosi odluke koje određuju kako će društvo funkcionisati. U Sjedinjenim Američkim Državama odluke koje se tiču investicija, proizvodnje i distribucije U rukama su koncentrisane mreže korporacija, investicionih firmi i tako dalje. Njihovi ljudi zauzimaju glavne izvršne pozicije u vladi, oni poseduju medije i oni su u poziciji da donose te odluke. Oni igraju vodeću ulogu u određivanju kako će se životi svih nas odvijati. Oni su odgovorni za ono što se u društvu dešava. Oni uređuju i određuju zakone, uređuju ekonomije i resurse sa jednom idejom, da realizuju svoje interese. Da bi to uradili, postavili su mnogobrojna ograničenja u političkom sistemu i ideološkom sistemu. Da vidimo sada šta je Noam Chomsky rekao o propagandnom modelu koji dominira u medijima. Ko su glavne mete propagande? Čiji pristanak se nastoji propagandnom da proizvede? Noam Chomsky kaže, dve su glavne mete propagande. Jedna je takozvana viša klasa, obrazovanija klasa. Imamo oko 25% populacije koja je relativno dobro obrazovana, koja je završila ugledne škole, fakultete, koja je artikulisana. Ta klasa igra nekakvu ulogu u donošenju političkih odluka i oni participiraju u socijalnom životu. To su recimo menadžeri, kulturni menadžeri, profesori, pisci i tako dalje. Možemo reći da oni igraju neku vrstu uloge u načinu na koji će se odvijati ekonomski, politički i kulturni život. Njihov pristanak je najvažnije. To je grupa koju je neophodno duboko indoktrinirati. Sa druge strane je 80% stanovništva. Njihova funkcija u sistemu je da slušaju i izvršavaju naređenja. Oni nikako i nipošto ne treba da misle. Oni ne treba da budu u stanju da obrate pažnju na bilo šta. Oni su ti koji plaćaju cenu sistema. Dominant elite groups in society. There is an unusual amount of attention focused today on the five nations of Central America. Šta je i kako funkcioniše propagandni model? Propagandni model je način na koji su mediji institucionalizovani. Elitni mediji su oni koji uspostavljaju agendu. U Sjedinjenim Američkim Državama to su New York Times, Washington Post, glavne televizijske mreže. One postavljaju generalni okvir. Lokalni mediji manje više usvajaju njihovu agendu i to rade na različite načine. Distribucija brige, stavljanje naglaska na određene teme, na određeni deo u događaju, formatizacija događaja, filtriranje informacija, ograničavanje debata postavljanjem limita. Ovde o ovome ne smete da govorite, morate govoriti pozitivno, ne smete govoriti negativno ili morate govoriti obratno. Oni određuju, oni selektuju, oni kontrolišu, oni zabranjuju sa ciljem da zaštite interese dominantne elite u društvu. Recimo, New York Times je već dugo vremena najvažnija novina u SAD-u i u svetu i on igra ogromnu ulogu na formatizaciji te obrazovane klase, tih 20%, 25%, i ima ogromnu ulogu. I to osjećaju njegovi poslanici u smislu da New York Times kreira istoriju. Istorija se ispisuje u medijima. Naravno, neke stvari će se u njima pojaviti, druge neće. Neka pitanja će se postaviti, druga ne. Stvari će biti uobličene na određen način. Zbog čijih interesa se istorija tako oblikuje? Mislim da na to pitanje nije teško dati tačan odgovor i da ne bude zabune. Ove stvari se ne rade zbog liberalne ili konzervativne ideologije. Prema propagandnom modelu, obe liberalne i konzervativna krila medijima služe istim interesima. Mi smo postavili pitanje. Šta su mediji? Kako funkcionišu? Strukturalnom analizom došli smo do spoznaje o pet filtera kroz koji prolazi sve što publika čita, gleda i sluša. Prvo pitanje koje smo postavili je ko poseduje medije. Mnogo su me pitali kako se kontrolišu mediji i to je meni uvek smešno. Pa medije ne kontroliše elita, ona ih poseduje. Oni su u njenom privatnom posedu. Mediji su korporacije i to veoma moćne korporacije. Sada su to konglomerati, nekoliko konglomerata korporacija. Vlasnici ovih korporacija su veoma moćni i dakle oni ne kontrolišu medije. Oni ih poseduju. Mediji se prodaju na tržištu, ali glavni izvor njihove zarade nije publika, to su oglašivači. Elitni mediji dobijaju elitne oglašivače i njihovi sadržaji moraju odgovarati elitnim oglašivačima i interesima. To im diže rejting. Ono što imate su institucije. Institucije su velike korporacije, mediji koje prodaju svoj proizvod relativno privilegovanoj publici, a to su drugi biznisi. Šta očekujete? Kakav pogled na realnost iz toga uopšte mora da proiziđe? Mora da proiziđe isključivo pogled koji odgovara percepciji i interesima elite. Tu se u medijima sreću proizvođač, prodavac, kupac i proizvod. Postoje i drugi faktori koji guraju u istom smeru. Ukoliko neki ljudi koji nemaju takav pogled na stvari uđu u sistem, najverovatnije će tokom tog puta biti isključeni iz sistema na ovaj ili onaj način. To je sistem koji ne želi da u sebe ugrađuje mehanizme sopstvenog uništenja, a to bi istraživački mediji sasvim sigurno brzo postali. I sistem svaki takav medij marginalizuje, izbacuje ili eliminiše. Svaki medij koji odstupi od propagandnog modela ili koji daje alternativni pogled na događaje podlaže takvoj vrsti pritiska zato što je disfunkcionalan po ovaj poguban sistem.
Your ambition, reinvent your interest. station now. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat.
Emisija Kontrapunkt, govorimo o knjizi Proizvodnja saglasnosti profesora Edvarda Hermana i Noama Chomskog. Šta se dogodilo sa propagandom u međuvremenu propaganda u zapadnim medijima? Slušamo profesora Edvarda Hermana.
It's hard to see any limits of propaganda. The media are very sophisticated and they get very indignant and they get these claims.
Nema granica propagande. Mediji su veoma sofisticirani. Oni sve prave sa tako mnogo dostojanstva. Oni navodno predstavljaju činjenice sa velikim ubeđenjem da prenose istinu. Nema alternativnih medija koje publika gleda u velikim brojevima, tako da propaganda divno funkcioniše. Godinama iznosim argumente da je zapadna propaganda daleko efikasnija od sovjetske. Sovjetska je bila gruba, bila je tako očigledna propaganda. U medijima na zapadu se stalno organizuju navodne debate. Učesnici se protive vladi i njenim učincima. Republikanci i demokrate se međusobno kritikuju i svađaju, ali u osnovi nedostaje prava debata o najvažnijim pitanjima. Nema suštinske analize na temu ratova i demonizacije zlih, onih koji su okarakterisani kao zločinci. Gaddafi, Milošević, Mladić, svi oni mogu biti napadani i demonizovani bez ikakvih problema i nema nikakvog odgovora na laži koje se izgovaraju bez ikakvog zazora. Te laži se ne mogu izazvati u medijima. Medijska moć na zapadu je značajna i publika sve zagrize i proguta svaku udicu. Publika kao hipnotisana gleda televizor. Televizor je veoma efikasan instrument. Ljudi su zaposleni, oni moraju da rade mnogo, dosta poslova i kada dođu u kući, oni gledaju zabavu, a onda se okreću vestima na pola sata, sat. I tu u vestima pokaže se po koja slika i to veoma selektivno, ali opet tako autoritativno i dostojanstveno, kako bi se javno sformatizovalo u stilu, a zašto bi sumnjali u istinitost ovakvih informacija. A sa vremena na vreme publika posumnja u verodostojnost, ali morala bi da sumnja mnogo, mnogo više, zato što je temeljno izigrana i upropašćena. Zapadno građanstvo ne želi velika izdvajanja i velike troškove za vojsku, a Sjedinjene Američke Države su neverovatna zapanjujuća zemlja koja ima milione nezaposlenih, zemlja koja je ozbiljno smanjila izdavanje za socijalne i zdravstvene potrebe i osiguranja. Socijalna država je uništena, a budžet Pentagona vrtoglavo se kreće u trocifrenim milijardskim ciframa. I onda imaju takvu hipokritičnu poziciju da predstavljaju da je za budžetski deficit kriva socijalna država. A Sjedinjene Američke Države su 30% bogatije nego pre 30 godina. Gde ide taj novac? On ide na vojno-industrijski kompleks i ide u 5% onih najbogatijih koji postavljaju agendu i nastoje da mediji što više slude, smute um naroda.
These expenditures that they're going to cut are needed for the welfare of the American people. Ordinary citizens need those. So, but they're going to cut them. And of course, the attack on Social Security doesn't have anything to do with the budget deficit at all. The Social Security
A ovaj novac koji se izdvaja za vojno-industrijski kompleks je neophodan zapravo za socijalne izdavanja. Ljudima je to neophodno, ali oni će stalno smanjivati izdavanja. Napad na socijalnu sigurnost nema nikakve veze sa budžetskim deficitom. Socijalno osiguranje sasvim sigurno ne košta zemlju 700 milijardi dolara koliko dobija Pentagon. Situacija je ozbiljno bolesna. Delimično je u pitanju bolest, a delimično rat protiv čovečanstva, protiv građanstva. Klasni rat u kojem se proizvode krize kako bi se pustošili obični ljudi u Americi. Većina običnih građana Amerike, srednja i niža klasa,
it's an amazing situation. So you have really a lunatic attack.
Većina običnih građana Amerike, srednje i niža klasa, govorimo 85% ljudi, su time pogođeni i pogađaju i to rade i demokrate i republikanci. Nalazimo se u jednoj ozbiljno bolesnoj situaciji i klasni rat besni Amerikom, a mediji prikrivaju pravu sliku. Mediji ne govore o tome kako se vojska izvlači za ubistva svuda po svetu i koliko svi ti ratovi pustoše socijalnu državu i nikada ne dovode u pitanje tvrdnje da je budžetski deficit posljedica socijalnih izdavanja koja nemaju nikakvo utemeljenje u logici. Sve te priče su obične gluposti. Ljudi su zbunjeni zato što mediji nikada ne razjašnjavaju ova pitanja. Mi nemamo radničku štampu. Mi nemamo medije koji bi običnim građanima objasnili da su napadnuti i nemamo politički sistem koji bi im omogućio političku opciju. Ne postoji partija koja predstavlja obične ljude. Moć novca, moć medija i sistem ne dozvoljavaju da javni interes bude predstavljen na način koji bi bio reflektovan od strane običnih ljudi, kao i da njihov interes bude zastupljen u političkom sistemu. To znači da je demokratija uništena.
It's really a frightening thing. It means that the democracy is broken.
How do you see the responsibility of the media?
Kako vidite odgovornost medija i odgovornost novinara? Vi govorite o sistemu, ali postoji i lična odgovornost, i to svih koji učestvuju u sistemu.
But can we talk about the individual responsibility of every man in the system?
That's a very difficult question, because to me, I'm a structuralist. I believe that the structural
forces. To je veoma teško pitanje. Ja sam strukturalista i ja verujem da strukturne sile dominiraju pojedincima. Naravno, rekao bih da ni jedan pojedinac ne bi trebalo da radi loše stvari, ne bi trebalo da sarađuje sa tipovima poput Ruperta Murdocha i tim strašnim društvom, ali ljudima je potreban posao. Njima je potrebno zaposlenje, a u mainstream medijima na zapadu moraju da se akomodiraju ovim uslovima. Ako to ne rade, ako počnu da skreću sa propagandne linije, oni će biti otpušteni. Da, svi mi imamo obavezu da budemo pošteni. A šta ako vaš urednik to ne dopušta? Vi, na primjer, iznesete ubedljivu analizu, urednik vam kaže, ne, ne, ovo ne može da ide, donesi ti neku drugu priču. A i teško je zamisliti da pojedinac može da revolucioniše sistem. To je isto kao kada bi rekli, svet bi bio mnogo bolji kada ljudi ne bi grešili. I kada bi rekli da je rešenje za svetske probleme da ljudi prestanu da budu grešnici. A ljudi postaju takvi zbog duboko ukorenjenih sila koje deluju u društvu. I ne možete tek tako očekivati da ljudi prestanu da čine greh. Morate ih obrazovati, morate da ih stavite u pozicije i uslove koji će dovoditi u pitanje činiti nešto što je greh i morate im ojačati moralno čulo. Ali to se dešava. Sve što se dešava upravo je suprotno tome. A mi ne možemo sebi dozvoliti da zavisimo od takvih stvari kao što su odgovornost pojedinaca. Mi možemo reći da novinari moraju biti odgovorni, oni moraju biti pošteni, oni moraju težiti dobrim opštim ciljevima, moraju da brinu o ljudima, o građanima. Ali to nas neće odvesti daleko. Ono što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama ne dešava se zbog pojedinaca. Postoje sistemski, strukturni uzroci, postoje sile koje ih čine takvim kakvi jesu. Ljude je potrebno obrazovati da budu pošteni, da razumeju šta je poštenje. To su socijalni fenomeni. Oni su rezultat socijalnih strukturnih sila. U Sjedinjenim Američkim Državama moć je postala veoma koncentrisana, mediji su postali koncentrisani, vlasništvo je postalo koncentrisano i u rukama je ljudi kakav je Rupert Murdoch. I to određuje šta mediji rade, određuje šta rade novinare. I svaki novinari i svaki novinar koji ne želi da se u to uklopi, bit će otpušten. Da, odgovornost i poštenje dokle god se može, ali nemojte da bacate pare u tu korpu, nemojte da računate na to. Neophodno je da uspostavimo pošten sistem.
Business is getting more concentrated and the media are getting more concentrated and ownership is getting more concentrated and falling into the hands of people like Rupert Murdoch. This is going to determine what the media will do and what journalists will do, and any journalist who won't go along is going to be fired. So anyway, yes, responsibility, decency, as far as you can do it, but let us not put our money and our weight for the hoping for better things on asking journalists to be more responsible. We have to work on getting a decent system in place.
and gentlemen, children of America, it's up to you. Let Mr. Politician know how you feel. Let him know that you're not going to take no more. Stop paying taxes. Stop paying for corruption and injustice. It's up to you.
Novo na RTS-ovom netu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Slušate emisiju Kontrapunkt. Govorimo o knjizi Proizvodnja saglasnosti. Slušamo intervju sa profesorom Edvardom Hermanom. Mainstream mediji su postali odjednom veoma kritični prema navodnim lažnim vestima. Da li su njihove vesti istinite vesti? Da li su poboljšane tokom vremena? Da li je još uvek lako mobilisati ih od strane vlada da služe propagandnim interesima?
You have done very important work on discovering how media.
Uradili ste veoma važan posao u otkrivanju kako mainstream mediji funkcionišu. Pitanje koje vam postavljamo je o navodnim lažnim vestima prema kojima mainstream mediji su veoma kritični. I šta se desilo sa mainstream medijima? Da li su promenili svoju poziciju u odnosu na one filtere o koji su uspostavljeni u analizi knjige u knjizi Proizvodnja saglasnosti? Na neki način bilo mi je zabavno da gledam čitavu tu ujudurmu o lažnim vestima. Ta ujudurma je kreirana i predstavljena od onih koji su eksperti za proizvodnju lažnih vesti, a ja sam posvetio čitavu svoju karijeru razobličavanju lažnih vesti u mainstream medijima. Lažne vesti su glavni kurs biznisa, zvanog mediji. Jedan od mojih najomiljenijih uvodnika bio je uvodnik New York Timesa pod naslovom Laž koja nije oborena. Iz 1988. godine. Taj tekst odnosio se na 1983. godinu, kada su Sovjeti navodno oborili koreanski civilni avion 07. Objavljeno je nebrojeno tekstova i u svima se tvrdilo Sovjeti su oborili civilni koreanski avion. Oni nisu znali da li je bio u pitanju civilni avion, ali američka vlada je odmah znala da nije. Dakle, radilo se o ogromnoj laži i New York Times je to priznao 5 godina kasnije. Times se 1983. godine, nije ni malo potrudio da ispita činjenice, već je laž preneo i razvijao da bi klevetao Sovjete. To se radi svakodnevno. To su radili sve vreme protiv Jugoslavije. Neprekidno su tvrdili da Milošević hoće da uspostavi Veliku Srbiju, što je bila čista laž. Milošević je želeo da zaštiti Srbe u republikama koje su odlučile da napuste Jugoslaviju i da im omogući da ostanu u državi Jugoslaviji kada se radi o odvajanju Hrvatske i Bosne i Srbije kada govorimo o Kosovu. I to su oni nazvali Velikom Srbijom. Bila je to velika laž, jedna od mnogobrojnih u vezi sa jugoslovenskim ratovima 90-ih i bilo kojim drugim ratom koji su pokrenuli.
But in fact this was a tremendous lie. Milošević was trying to protect the Serbs in the breakaway states and he wanted to allow them to stay within Yugoslavia. And so the dominant power interest in the United States and Western Europe and the media claim that his efforts, which were not really very extensive or full, his efforts to help the Serbs in breakaway states like Bosnia, where they suddenly were a minority, or Croatia, where they're suddenly a minority, he wanted to allow them to stay in a common state. That was supposed to be his striving for a greater Serbia. It was actually trying to protect victimized Serbs in a shrinking Serbia or a shrinking Yugoslavia. So it was a big lie, and it was institutionalized. It was that was a lie. But there are many, many such lies in connection with the Yugoslavian wars or any other war you want to name.
We have very dangerous situation that in the latest U.S. Defense Authorization
imamo
bill,
jednu veoma nepovoljnu situaciju da je u Sjedinim američkim državama pre godinu dana donet zakon koji se naziva zakon za borbu protiv strane propagande i dezinformacije. To je zakon od 2016. godine koji zapravo podkategorija suzbijanje strane propagande i dezinformacija. On tvrdi da program traži jedinstvenost vlade da se suprotstavi stranim dezinformacijama i propagandi. To je zapravo uspostavljena američka verzija ministarstva istine Orvelijanskog.
And it was supposed to engage in selling the war.
Da, bez ikakve sumnje, ali ovo nije prvi put da SAD formiraju ministarstvo istine. Tokom Prvog svjetskog rata 1917. predsjednik SAD Woodrow Wilson organizovao je Komitet za javno informisanje. Na njegovom čelu nalazio se George Krill, a on je veoma agresivno pakovao i prodavao rat Amerikancima. Cilj je bio mobilizacija nacije za ulazak u rat. Stotine hiljada ljudi je mobilisano pod sloganima o neophodnosti podrške ovom dobrom ratu. Tokom dugog perioda imali smo Komitet za antiameričke aktivnosti koji je organizovao predstavnički dom kongresa kao istražni komitet Sjedinjenih američkih država. HUAK je nastao 1938. u cilju istrage o navodnoj nelojalnosti i subrzimnim aktivnostima od strane privatnih lica zaposlenih u javnom sektoru i organizacije za koje se sumnjalo da imaju komunističke veze. Do 1969. godine ovaj dom je promenio ime odbora u Komitet za unutrašnju sigurnost. Kada je dom ukinuo komitet 1975. godine, funkcije ovog komiteta prenete su u pravosudni odbor doma. Komitet za antikomunističku istragu vezuje se često sa delovanjem Josepha McCarthy-a, koji kao senator SAD nije imao direktnu povezanost sa ovim komitetom. McCarthy je bio predsednik komiteta za vladine operacije i njegovog stalnog pod odbora za istrage u Senatu Sjedinjenih Američkih Država. Veliki broj radikala i liberala dovođeno je na saslušanja pred ovom komisijom kako bi se ispitivali u vezi sa uverenjima koje zastupaju. Izvršen je veliki pritisak na univerzitete da se otpuste svi koji su, za koje su presudili da su radikalni. Ta praksa, dakle, ništa novo nije za SAD i radi se o veoma ružnom poslu. Štampa, mediji veoma sarađuju u ovom poslu. Washington Post je pre nekog vremena objavio veoma dugačak tekst u kome je navodno citirao neidentifikovani izvor koji je imenovao 200 medijskih entiteta u SAD za koje je ni više ni manje nego tvrdio da šire rusku propagandu. Nijedne reči nije bilo reči argumentacije za takvu tvrdnju i nijednu koja bi objasnila od koga potiču te informacije, koje izvor ovih informacija kojima su bombardovani web sajtovi. Washington Post ih je optužio za rusku propagandu i subverziju. To je krupan korak u osnivanju ministarstva za propagandu. I New York Times također prilažno radi na tom poslu. New York Times konstantno objavljuje veliki broj tekstova u kojima denuncira Rusiju. Stephen Cohen, profesor na ruskim studijama na Princetonu i najveći autoritet za pitanja koja se tiču Rusije, nije dobio prostor ni za jednu jedinu reč u New York Timesu, toj bednoj novini koju objavljuje intervjue sa članicama grupe kako je Pussy Riot, kojima New York Times odvaja prostor kako bi klevetale Putina i Rusiju, dok najcenjeniji naučnik po pitanjima Rusije ne može ni da priviri. Radi se o sistemu kome uopšte nije potrebno ministarstvo za propagandu. Mainstream mediji funkcionišu kao propagandno oruđe i oružje i slede partijsku liniju. Politika takozvanih lažnih vesti je iskonstruisana kako bi se potkopalo pravo na istraživanja i istinu.
Where you don't really need a ministry of propaganda, you've got the mainstream media enforcing propaganda rules and following party lines and permitting very little departure from those party lines right in the mainstream media.
I profesor Noam Chomsky ima svoja predviđanja. Neka je izneo u svojoj knjizi Nade i perspektive, povodom koje smo napravili razgovor po profesoru Chomskom. Postoji nada, ona je u organizovanju i globalnoj solidarnosti. Podsjetit ću naše slušalce da knjiga Nade i perspektive zapravo svedoči o strašnim zločinima koje je evropski beli čovek proizveo u svim svojim pohodima osvajanja zemljine kugle. Posljedice su stravične, gotovo potpuno uništenje domorodačkog stanovništva, besmučna eksploatacija i izvlačenje bogatstva. Osvajanje se na prostorima Sjedinjenih Američkih Država sadašnjih odvijelo kao deo plana Johna Quincy'a Adamsa, koji je glasio uklanjanje i eliminisanje američkih starosedelaca. I to je dovelo do potpunog uništenja svih Indijanaca u najnaseljenijim delovima Unije, sredstvima destruktivnijim po indijanske starosedeoce nego što je to bilo ponašanje osvajača Meksika i Perua. Eme Sezeri u diskursu o kolonijalizmu zaključio da nakon kolonijalizma, bezdušnog i perfidno okrutnog iskorjenjivanja nesrećnih domorodaca, kako je govorio Quincy Adams, Evropu je nemoguće braniti ni moralno ni racionalno. Da čujemo sada kakve nade i kakve perspektive.
But we have this bioengineering now as a perspective. And the history taught us that every invention is often used for the perspectives of power. And tell us, Professor, you are someone who talked about that dangers of fascism, of
razgovaramo sa profesorom Noamom Chomskim i postavljamo pitanje o tome što se dešava sada sa nadama i perspektivama u kontekstu bioinženjeringa, naučno-tehnološkog ekstremizma i pokušaja da se kontroliše poreklo i život jedinke, odrede, bolesti, smrt i sve eksploatiše. Dakle, čovek koji je postao resurs u potpunom smislu te reči, šta znači kako se boriti protiv ovih tendencija i šta raditi, kako se boriti protiv potpune kontrole porekla naše ishrane i gde vidi profesor Chomsky, gde vidi opasnost i kako se braniti od totalitarnih tendencija. Ove sile uvijek postoje, centri koncentrisane moći uvijek će iznova pokušavati da šire svoju moć i da odbrane postojeći. Centri koncentrisane moći će uvijek voditi ovaj klasni rat protiv ljudi kako bi realizovali svoje ciljeve. Ali to ne znači da oni moraju uspjeti, ne više nego što je to značilo i u prošlosti. Pitanje da li će ostatak čovečanstva se oduprati nije u domenu spekulacija, već u domenu volje i izbora. Kako se boriti protiv tih tendencija? Vi ste pokazali da je umreženost, da je mreža uvela čovečanstvo u stanje kontrole koje je nevidljiva. Akademija, institucije, mediji kontrolisani su od strane moćnih interesa, tehnologije u službi menadžmenta percepcije i ograničavanja slobode, navikavanje na ta ograničenja, zakoni koji se donosi koji ne štite naša prava, da znamo poreklo hrane, recimo koju stavljamo u usta, koji kontrolišu pitanja vezane za rađanje i smrt i eugenističke perspektive. Kako je to? Ma sve apsolutno zavisi od naše volje. Mislim da se preuveličava značaj i kapacitet moćnih, ali čak i da je upravo takav, to samo znači da moramo da radimo mnogo više, mnogo upornije nego do sada. Jasno je da tehnologije i pronalasci mogu biti stavljeni u službu represije, ali isto tako mogu biti stavljeni u našu službu, u službu borbe. Možete li nam objasniti koje opasnosti vidite kao najveće u Americi, recimo? Ima mnogo dešavanja i mnogo tendencija, veoma opasnih, zaista opasnih. Jedna od generalnih je ona koja se događa posljednjih 30 godina. Radi se o veoma velikoj koncentraciji bogatstva. Sa koncentracijom bogatstva ide koncentracija moći. To je situacija u kojoj mala majušna frakcija od 1% ljudi je akumulirala gotovo sve bogatstvo. I sa tim bogatstvom ogromnu moć, ogromnu političku moć. Ona je koristi kako bi podrila demokratiju i ugrozila ljudske slobode, kontrolisala ljude, atomizirala pojedince, podrila narodne organizacije, sindikate. Njihov napad usmeren je na javne sindikate. To su oni koji su posljednji preostali, a to su veoma opasne tendencije. Također tu je problem izuzetno ekstremne iracionalnosti koja danas provlađuje u Sjedinjenim Američkim Državama iz kojih je logika proterana. Jedan od najvećih problema sa kojima se svet suočava, možda najveći problem, je problem uništenja prirodne sredine. Korporativni sektor u Americi proizvodi ogroman propagandni napor, ogromnu propagandnu mašinu, a ta mašina otvoreno javno radi i usmerena je na najširi deo populacije koju pokušavaju da ubede, nije to istinska pretnja. I do sada su u tome u izvesnoj meri uspeli. Samo oko trećine stanovništva u Americi veruje da postoji značajan ljudski doprinos, recimo globalnom zagrevanju. Na posljednjim izborima prošlo, bilo je 50 republikanskih kandidata koji su odbijali da to vide. Unutar kompetitivnih marketinških struktura moraju se ignorisati sve one. Svejedno, obrazovanje je ono što bi moglo da nadvlada ove probleme. Slušali ste emisiju posvećenu knjizi Proizvodnja saglasnosti profesora Noama Chomskog i profesora Edvarda Hermana, koje smo slušali u ovoj emisiji. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Biljana Đorović.